การอบรมจิตใจของเราท่านก็เทียบเหมือนกับเลี้ยงเด็กเวลาเด็กมันร้องขึ้นมาถ้าเราฉลาดเราพอจะอ่านออกได้ว่าร้องแบบนี้หิวข้าวร้องแบบนี้หิวนมแบบนี้อยากจะให้อุ้มเดินเล่นแบบนี้อยากจะมีเครื่องเล่นต้องก็หาตุ๊กตามาให้ก็ต้องมีอุบายหนึ่งในการฟังสองในการแก้ปัญหาจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันเราจะมาปฏิบัติทุกวันทุกวันต้องปลุกทำบ่ปลุกฉันทะก็ให้มันอยากทำทีนี้ที่มันจะอยากวันนี้เราชี้เหตุชี้ผลยังไงมันจึงยินดีที่จะปฏิบัติพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้ผลเหตุผลเดียวกันแต่ว่าพรุ่งนี้ใจเราเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นเรามีอุบายหลายอย่างอย่างเช่นท่านบอกว่าให้ปลูกธรรมสังเวชนึกถึงว่าร่างกายของเรานี่มันจะสาวตลอดไปไม่ได้หนุ่มตลอดไปไม่ได้มันจะต้องแก่ลงไปทีนี้สภาพคนแก่เป็นยังไงมาดูบ้านคนชราไอ้คนที่ไม่เคยปฏิบัติจิตใจเขาเป็นยังไงจิตก็ว้าวุ่นหลงเป็นการใหญ่เลยก็มีอยู่ครั้งหนึ่งอาตมาต้องเข้าโรงพยาบาลที่ฝรั่งเศสไอ้ผู้หญิงคนหนึ่งแก่ๆก็ร้องร้องร้องอยู่นั่นแหละไม่ใช่ร้องไห้นะพูดอยู่นั่นแต่พูดไม่เป็นความแต่ว่าเขาทุกข์ฟังรู้เรื่องว่าเขาทุกข์แต่พยาบาลก็แก้ไขไม่ได้ถ้าเราอยู่ในสภาพแบบนั้นเราจะทำยังไงก็ยังรับรองไม่ได้ว่าสติสตังจะดีในเวลาแก่ลงไปนอกจากว่าเราฝึกอย่างน้อยฝึกให้ใจของเรามีพรหมวิหารถึงจะหลงในทางที่ดีก็ยังพอเบาลงไปถ้าดีกว่านั้นเราคอยฝึกสติของเราอย่างหลวงปู่สวัสดิ์เคยพูดอยู่บางจากท่านเกิดอุบัติเหตุสมองก็กระเทือนท่านบอกว่าสมองของท่านบางทีมันส่งสัญญาที่ปลายประหลาดให้ท่านแต่ท่านพอมีสติพอจะรู้นี่มันเชื่อไม่ได้ถ้าคนไม่มีสติมันก็หลงไปตามนั้นนี่เรียกว่าใช้ธรรมสังเวชและความไม่ประมาทด้วยยิ่งเรานึกถึงว่าตายไปแล้วมันจะเป็นยังไงมันเป็นไปได้สารพัดอย่างคนที่ปฏิบัติจิตใจอบรมจิตใจทั้งนั้นที่ไม่ต้องทุกข์ในเรื่องแบบนี้แต่บางครั้งปลุกธรรมสังเวชใจก็เฉยมันด้านขึ้นมาจากนั้นก็เอาลองเอากรุณาเมตตากรุณาถ้าเราปฏิบัติจิตใจของเราให้ดีเราเองก็จะมีความสุขขึ้นมาในปัจจุบันและคนอื่นที่รอบตัวเราปล่อยรับความดีความสบายจากเราไปด้วยก็ไม่ต้องไปโดนกิเลสของเราเหมือนเรามีเสืออยู่ในบ้านจะไม่ได้ออกปล่อยให้มันออกไปแผ่นพานรบกวนชาวบ้านครับเราก็ขังไว้ให้มันพอมลงไปพอมลงไปจนมันตายไปได้นี่ก็เลยตายไม่เป็นไรไม่เป็นบาปเพราะฉะนั้นเอากรุณาเป็นที่ปลุกใจก็ได้เราจะนึกอีกอย่างหนึ่งเราที่เรามาปฏิบัติธรรมจนมาอยู่วัดว่าอยู่ว่าอาศัยบุญของคนอื่นเขาทานที่เขาให้มาทุกสิ่งทุกอย่างในว่านี่ได้มาจากการบริจาคของผู้อื่นเราเป็นหนี้บุญคุณเขามีอยู่อย่างเดียวที่จะทดแทนได้ก็ปฏิบัติอย่างสมัยอาตมาอยู่ที่เมืองไทยมีสามีภรรยาคู่หนึ่งเพิ่งจะแต่งงานใหม่ๆอยู่ก็ตอบนิดเดียวแค่พอสองคนนอนได้มีครัวเล็กๆอยู่ข้างหลังมีแค่นั้นอะ ผ้าที่จะห่มมันก็น้อยแต่ที่เขาไม่ได้ใส่บาตรทุกวันแต่ว่าเขาใส่บาตรบ่อยๆแต่ทุกวันที่เขาใส่อาจจะเป็นปลาเค็มบ้างใส่กรอกบ้างเข้ามาถึงวัดอาจมาสั่งกับตัวเองนี่เราเป็นผู้รับทานจากคนจนนี่เราเป็นนิสัยเขามากๆเลยวันนี้เราตั้งใจปฏิบัติให้เป็นพิเศษก็รวมแล้วท่านบอกว่าส่วนหนึ่งครึ่งวัดปัญญาของเราบางครั้งสิ่งที่จะให้ผลเป็นความสุขระยะยาวแต่เราขี้เกียจทำยังรู้จักปลุกใจให้ยินดีที่จะทำแล้วสิ่งที่เรารู้อยู่จะให้ผลเป็นความทุกข์ระยะยาวแล้วอยากทำเราก็รู้จักห้ามจิตใจของเราก็ต้องมีอุบายในอ่านจิตของเราว่ามันอะไรที่จะปลุกใจได้ทำให้ใจของเรายินดีปฏิบัติธรรมยินดีเจริญกุศลละอกุศลเหมือนเราเลี้ยงลูกอ่านวิธีร้องของเขาอ่านอารมณ์ของเขาและแก้ไขได้ที่เป็นส่วนสำคัญในการปฏิบัติไม่ว่าจะอยู่วัดหรืออยู่บ้านเรามีอุบายหลายอย่างจึงจะเป็นผลสำเร็จได้